Καλό μήνα να έχουμε, ο Θεός να ευλογήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που βρισκόμαστε στον οίκο Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί έχουμε μια ζωντανή ελπίδα μέσα στη ζωή μας. Χθες καθώς συζητούσαμε στην νεολαία υπόθηκε το ότι φανταστείτε όλα αυτά τα προβλήματα που περνάμε όλοι μας να τα περνούσαμε χωρίς Θεό, να τα περνούσαμε χωρίς Χριστό. Γιατί υπάρχει τόσος κόσμος έξω από εδώ μέσα που όχι απλά περνάει τα ίδια, μπορεί να περνάει και πολύ χειρότερα και δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν έχει που να ακουμπήσει. Και εμείς ερχόμαστε στον οίκο του Θεού και μας λέει, το έχω σημειώσει, ότι μεριμνά για εμάς, για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Και ακόμα πιο σημαντικό, μεριμνά για να μην χάσουμε ποτέ την πίστη μας. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός σήμερα μεριμνά και αγωνιά για να πάμε στον ουρανό. Μεριμνά και αγωνιά ώστε κάθε λεπτό της ζωής μας να είμαστε μαζί Του, να είμαστε κοντά Του. Φοβερό αυτό, να έχει πλάσει όλο αυτό το σχέδιο σωτηρίας. Και όχι μόνο αυτό, να αγωνιά, πραγματικά να αγωνιά, ώστε να εφαρμοστεί στις ζωές όλων μας, και στη δική σου και στη δική μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί όντως είναι ζωντανός και αληθινός και ενεργεί ανάμεσά μας και μιλά και κάνει φοβερά και θαύμαστα πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε τους χαιρετισμούς από τον πατέρα μου, από τον πεθερό μου, από τις αδελφές εκκλησίας Θάσου και Ιταίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το έργο Του στη χώρα μας, για το έργο Του παγκοσμίως, γιατί αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός δεν περιορίζεται από όρια, δεν περιορίζεται από τόπους, δεν περιορίζεται από γλώσσες, δεν περιορίζεται από λαούς, δεν περιορίζεται από τίποτα απολύτως. Και το έργο του Θεού θα γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το αποφάσισε ο Θεός και αν αποφάσισε ο Θεός, δεν πρόκειται τίποτα από αυτά που είπε και που αποφάσισε να μην γίνουν. Γιατί λέει στην προφητεία του Ισαΐα, και ο ζήλος του Κυρίου θα το κάνει αυτό. Δηλαδή έχει ζήλο ο Θεός και εργάζεται με ζήλο ώστε να εφαρμοστεί το σχέδιό Του πάνω στην ανθρωπότητα αλλά και πάνω στη δική σου τη ζωή. Ο Θεός έχει ζήλο σήμερα να ευλογηθείς εσύ. Ο Θεός έχει ζήλο σήμερα να βρεθούμε όλη μια μέρα αγκαλιά Του και θα τον δοξάζουμε στους αιώνας των αιώνων. Τέτοια η αγάπη Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 241. Θα διαβάσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό σημείο από την Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο των Κριτών, το κεφάλαιο σίγμα, σελίδα 241. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Το βιβλίο των Κριτών και κεφάλαιο σίγμα. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ με 7 έτη. Και κατήσχησεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τα σφολέας εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες αναρρίθμητοι ήσαν. Και αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναυθύρωσιν αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ ευόησαν προς τον Κύριον. Και ότε ευόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γήν αυτών Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστή τους θεούς των Αμοραίων, εν τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν μου. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθισεν υπό την δρύν την εν Οφρά την του Ιωάς του Αβί Εζερίτου και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτο εν το λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών. Και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ εν ισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα τα αυτά, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού, τα οποία διηγήθησαν εις εμάς οι πατέρες ημών, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εκ εις Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε εν τη δυνάμη ταύτη και θέλεις σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιά. Δεν σε απέστειλα εγώ. Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ, ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλών μετεμού. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομε, έως σου έλθω προσέ και εκφέρω την προσφοράν μου και θέσω ενώπιόν σου. Ο δε είπε, θέλω περιμένει, έως σου επιστρέψεις. Και εισήλθεν ο Γεδεών και ετοίμασε ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε εις κάνιστρον, τον δε ζωμό έβαλε εις χύτραν και έφερεν έξω προς υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτραν και των ζωμών επίχε και έκαμε νούτο. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου την οποία είχε εν τη χειρή αυτού και ήγγισε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πύρεκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε απέλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι ήτο ο άγγελος Θεού, είπε ο Γεδεών, «Όι μη Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Ειρήνηση, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει». Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι εν Οφρά των Αβί Εζεριτών. Και την αυτή νύχταν είπε Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάλ τον οποίον έχει ο πατήρ σου και το άλσος το πλησίον αυτού κατέκοψον. Και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διατεταγμένον και λάβε το δεύτερον βού και προσέφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους το οποίο θέλεις κατακόψει. Και έλαβεν ο Γεδεών 10 άνδρας εκ των δούλων αυτού και έκαμεν καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάμει τούτο την ημέρα, έκαμε αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, ιδού ήτο κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος το πλησίον αυτού κατακυκωμένον και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί το θυσιαστήριον το κοδομημένον. Και είπε ο εις προς τον άλλον, τι έκαμε το πράγμα τούτο και εξετάσαντες και ανεβρίσαντες είπων, ο Γεδεών ο Υιός του Ιωάς έκαμε το πράγμα τούτο. Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιόν σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρύμνησε τον βωμόν του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντες τους εξανισταμένους εναντίον αυτού, μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάλ, εσείς θέλετε δώσει αυτόν, θέλετε σώσει αυτόν. Όσοι διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί ως πρωίας, εάν ούτως είναι Θεός σας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμνησον τον βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ, λέγον, ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, διότι εκρήμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη η Εζραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισε εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι Αβί Εζερίτε ο πίσω αυτού. Και εξαπέστειλε μηνυτάς προς πάντα το Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλε έτη μηνυτάς προς τον Ασύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν η συνάντηση αυτών. Και είπε ο Γεδεών προς Θεόν, εάν μέλεις να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου στο Αλώνιον. Εάν γίνει δρόσος μόνο επί των πόκων εφόλην την γίν ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησας. Και έγινε ούτω, διότι σηκωθεί στην επαύριον το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψεν δρόσον εκ του πόκου, λεκάνην πλήρη ύδατος. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεό, ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου, και θέλω λαλήσει μόνο ταύτην την φορά, ας δοκιμάσω δέομε ταύτην μόνη την φοράν εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνο επί των πόκων, εφόλην δεν τη γίνας είναι δρόσος. Και έκαμεν ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη, και έγινε ξηρασία μόνο επί των πόκων, εφόλις δε της γης ήτο δρόσος. Αμήν. Ήταν μεγάλο το κεφάλαιο, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας χαρίζει το λόγο του απλόχερα. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία. Θυμάμαι, τη μαθαίναμε από το Κυριακό και δείχνει πάλι το πόσο θαυμάσιος είναι ο Θεός μας. Είμαστε σε μια εποχή όπου πλέον δεν υπάρχει κάποιος φύση ηγέτης στο λαό Ισραήλ. Έχει πεθάνει ο Ιησούς του Ναβί. Έχει φύγει και από το προσκήνιο ο Χάλεβ, όσο ήταν μετά τον Ιησού του Ναβί, είχε έτσι μια ηγετική θέση στο λαό. Και ο Θεός αποφασίζει από εδώ και στο εξής να πορεύεται με κριτές, οι οποίοι ήταν και προφήτες, και έλεγαν και μάλλον μετέδιδαν το μήνυμα του Θεού στο λαό Ισραήλ για το τι έπρεπε να κάνουν σε διάφορες καταστάσεις που αντιμετώπιζαν. Και βλέπουμε τον λαό Ισραήλ δυστυχώς σε αυτό το κεφάλαιο πάρα πολύ έκδηλα να πέφτει σε έναν φαύλο κύκλο, όπου πρώτα πέφτει και αμαρτάνει, έρχεται ο Θεός τον σηκώνει, μένει για λίγο, ξαναπέφτει, αμαρτάνει και ούτω καθεξής. Και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση όπου έχουν περάσει ήδη κάποιοι κριτές. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο πέμπτος κριτής που περνάει ο Γεδεών πάνω στον λαό Ισραήλ. Και βρίσκει τον λαό, ο Θεός, σε αμαρτία, διότι, όπως βλέπουμε, είχαν βομούς του Βαάλ, είχαν εγκολπωθεί, είχαν ενστερνιστεί τους θεούς των γειτονικών λαών, των λαών δηλαδή που υπήρχαν ακόμα μέσα στη γη της επαγγελίας, διότι όπως είχε πει ο Θεός, δεν θα τους διώξω όλους κατευθείαν για να μην ερημωθεί η γη και να μην την κεριεύσουν τα αγρίμια, αλλά σιγά σιγά θα σας δίνω το κάθε κομμάτι το οποίο σας έχω υποσχεθεί. Και βλέπουμε όντως αυτό που λέει ο Θεός να γίνεται, όμως τους είχε δώσει μια πάρα πολύ ρητή και σαφή διαταγή. Από ίσως τις λίγες που τους είχε δώσει, τους είχε δώσει το πλήρες ελεύθερο το πώς θα εκμεταλλευτούν τη γη, δεν τους λέει κάτι το ιδιαίτερο, τους λέει όμως δεν θα είστε επίοικοις με τους θεούς των άλλων λαών. Δεν θα βάλετε τους θεούς των άλλων λαών στη ζωή σας. Δεν θα αναμειχθείτε, δεν θα υπάρχουν γάμοι δηλαδή μεταξύ παιδιών του Ισραήλ και παιδιών των άλλων λαών. Δηλαδή ένας Ισραηλίτης απαγορευόταν παραδείγματος χάρη να παντρευτεί μία Μωαβίτισσα και το αντίστροφο ή οτιδήποτε από τους άλλους λαούς. Δηλαδή ο Θεός είπε, ναι μεν θα τους έχετε γείτονες, ναι μεν θα συνυπάρχετε μαζί τους, αλλά είστε ξεχωριστοί. Αλλά εγώ είμαι ο Θεός σας. Δεν είναι ούτε ο Βαάλ, ούτε η Αστάρτη. Δεν είναι κανένας άλλος ο Θεός σας παρά μόνο εγώ. Και αυτό του ζήτησε μόνο. Αδέρφια μου αγαπητά, μόνο αυτό του ζήτησε. Αν το σκεφτούμε, και όλος ο νόμος, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται. Στο να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Γιατί αν τα κάνουμε όλα αυτά, συμπεριλαμβάνεται όλος ο νόμος. Ο λαός Ισραήλ όμως, παρότι ο Θεός με τόσο θαυμαστό τρόπο, όπως τους ξαναλέει και τους υπενθυμίζει συχνά, όπως και ο ίδιος ο λαός Ισραήλ βλέπουμε ότι γνωρίζει, γιατί το παραδέχεται ο Γεδεών. Παρότι έγιναν όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα, παράκουσε τη φωνή του Θεού και αναμίχθηκε με τους γύρω λαούς και έγινε σε αυτόν ζημιά μεγάλη. Μεγάλη ζημιά. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο λαός αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Δεν είναι ότι υπάρχει πείνα. Η γη βγάζει καρπό. Πέφτει βροχή από τον ουρανό. Αντλείται ίδωρ. Υπάρχει τροφή. Αλλά κάποιος άλλος έρχεται και την κλέβει. Άλλος έρχεται και παίρνει τα αγαθά που είναι προορισμένα για τα παιδιά του Θεού. Το αποτέλεσμα, επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ. Αδέλφια μου αγαπητά, και κάτι άλλο που ακούσαμε σήμερα είναι ότι λιμοκτονεί ο λαός. Γιατί? Γιατί έχει επηρεαστεί η σχέση τροφοδότησής μας από τον Θεό. Όπως είχε επηρεαστεί εδώ. Γιατί υπήρχε τροφή, άλλοι ερχόντουσαν και την έπαιρναν. Πόσο μπορεί να ισχύει και σε μας σήμερα? Δίδεται άφθονα τροφή από τον ουρανό, είτε με το λόγο του, είτε με το ρήμα του Θεού, δια του προφητικού λόγου. Δίνεται άφθονα τροφή μέσα από την προσευχή, μέσα από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και τελικά είμαστε φτωχοί. Γιατί κάποιος αφήνουμε άλλους να έρθουν και να την κλέψουν. 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια ιστορία. Για 7 χρόνια, τον καιρό που έπρεπε ο λαός Ισραήλ να πάρει αυτά που έβγαζε η γη, με το που ήταν εκείνη τη στιγμή, ερχόντουσαν, όπως βλέπουμε, οι Μαδιανίτες, ερχόντουσαν και οι Αμαλικίτες και τα παίρναν όλα, λέει, δεν άφηναν τίποτα, ούτε ζωντανό, ούτε αγροτικό, κάποια καλλιέργεια. Δεν έμενε τίποτα, λέει, ακρίδες σαν να έπεφταν ακρίδες. Αδέλφια μου αγαπητά, αυτό σημαίνει, ίσως για τη ζωή μας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να χάσουμε την τροφή από τον ουρανό. Πάρα πολλοί τρόποι. Και εδώ λέει συγκεκριμένα ένα. Και λέει, ήταν τόσοι πολλοί που ήταν αναρρύθμιτοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε και κάποια ελπίδα να μπορέσει ο λαός Ισραήλ να ανταπεξέλθει εναντίον τους, ειδικά όταν το χέρι του Θεού δεν ήταν απλωμένο πάνω του. Ειδικά όταν δεν υπήρχε η δύναμη του Θεού πάνω του, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να αντέξει όλα αυτά που έρχονται στη ζωή του. Μήπως αισθανόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση όπου βλέπουμε τα κύματα να σκάνε και να σκάνε πάνω μας και να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε? Αδέλφια μου αγαπητά, ηλική ήταν αυτή η ανάγκη. Με πνευματική λύση όμως. Ηλική ήταν αυτή η ανάγκη. Πείνα! Διωγμός! Γιατί μόνο τις καλλιέργειες θα ρήμαζαν. Τους ανθρώπους έτσι θα τους άφηναν, καθίστε λίγο στην άκρη, ήρθαμε να σας πάρουμε τα σιτηρά. Μήπως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έρχεται το ένα κύμα μετά το άλλο και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι? Μήπως πάμε από τη μία ήττα στην άλλη? Μπορεί, υπάρχουν στιγμές, αδέλφια μου αγαπητά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές σε όλων μας τις ζωές. Σε όλων μας τις ζωές. Υπάρχουν στιγμές που κατρακύλας. Ο Θεός όμως είναι η ελπίδα μας. Και έρχεται και δίνει λύση. Ακόμα και στην αμαρτία του λαού Ισραήλ, έρχεται ο Θεός, σπλαχνίζεται και δίνει λύση. Και μάλιστα δίνει λύση ενώ ο λαός Ισραήλ δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτά που θέλει ο Θεός. Φοβερό. Δεν έχουν καταλάβει τι τους είπε, γιατί λέει προσεύχονταν στο Θεό, «Θεέ μου, ελέησέ μας, ελέησέ μας». Και λέει ο Θεός, «Εγώ είμαι ο ίδιος, δεν έχω αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω στο Θεό σήμερα. Είναι ο ίδιος ο Θεός που πριν λίγο καιρό σου έδωσε εκείνη τη μεγάλη νίκη. Είναι ο ίδιος ο Θεός που πριν λίγο καιρό σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Είναι ο ίδιος ο Θεός που πριν λίγο καιρό μέσα στη ζωή σου σου χάρισε αυτό τον θρίαμβο. Γιατί τώρα χάνω? Γιατί τώρα πάω από τη μία ήττα στην άλλη? Αφού ο ίδιος είναι ο Θεός». Λέει, δεν άλλαξα. Εγώ σας λύτρωσα και από την Αίγυπτο. Σας έδωσα αυτή τη γη. Αλλά λέει, σας είπα και κάτι. Λέει, δεν θέλω από εσάς να σεβαστείτε τους θεούς των Αμορραίων. Προσέξτε. Όχι απλά να τους βάλουν μέσα στη ζωή. Ούτε καν να τους σεβαστούν. Δηλαδή να μην δώσουν σπιθαμή. Σπιθαμή σε άλλον θεό. Σπιθαμή στα είδωλα μέσα στη ζωή τους. Όμως έπεσε ο λαός Ισραήλ. Έπεσε. Και στην πτώση έρχεται ο Θεός να δώσει πάλι τη λύση. Εάν σήμερα αυτή είναι η κατάστασή μας, δεν θέλει ο Θεός να απελπιστούμε. Δεν θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή να φύγουμε κατατεθλιμμένοι. Θέλει ο Θεός να μας δώσει τη γιατριά. Θέλει να μας δώσει το φάρμακο. Ποτέ ο Θεός δεν δείχνει ένα πρόβλημα χωρίς να δίνει τον τρόπο να λυθεί. Ποτέ ο Θεός δεν έρχεται να με ελέγξει και δεν είναι παρηγορητικός ο έλεγχός του. Ποτέ. Εμείς το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Μπορεί να γυρίσω, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι Άννα, λέμε τώρα, να το πω, πού είναι ο καλός ο λόγος μετά. Ποτέ όμως ο Θεός δεν έχει έρθει να μου πει, κάνεις αυτό το πράγμα και φεύγει και εξαφανίζεται. Όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Και να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Γιατί επειδή δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός, δεν πρέπει να λειτουργούμε και εμείς μέσα στη ζωή. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση λέει, ήλθε άγγελος Κυρίου. Ήρθε άγγελος Κυρίου. Και πού ήρθε? Ήρθε σε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Γεδεών. Και πού τον βρήκε? Να κοπανάει στάρι γρήγορα γρήγορα, να προλάβει να το κρύψει πριν έρθουν οι Μαδιανίτες. Που σημαίνει ότι ήρθε απλά σε έναν άνθρωπο που δεν είχε κάποια διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Που στην ίδια ακριβώς κατάσταση ήταν. Δεν βλέπουμε εδώ τον Γεδεών να λέει, ήρθα σε σένα γιατί εσύ κράτησες τον νόμο μου, γιατί εσύ κράτησες τα διατάγματά μου, γιατί εσύ έκανες νηστείες, έκανες προσευχές. Όχι, ήταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση με τους υπόλοιπους. Είχε μόνο μία διαφορά. Μία διαφορά. Και αυτή η διαφορά μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα στη ζωή μας, αν την καλλιεργήσουμε και εμείς μέσα μας. Βλέπουμε, δηλαδή, να έρχεται σε έναν άνθρωπο και να του λέει, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Τι λες τώρα, Κύριε μου, ποιος δυνατός ενισχύει? Εγώ τώρα προσπαθώ να προλάβω να κοπανίσω το στάρι, να το κρύψω γιατί θα έρθουν να μου το πάρουν. Ποιος δυνατός ενισχύει? Δεν βλέπεις 7 χρόνια πώς είμαστε? Και του λέει, Κύριε, γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση? Δεν είσαι εσύ που έκανες όλα αυτά τα θαυμάσια στους πατέρες μας? Πόσο πολλές φορές μοιάζουμε όμως με αυτό? Σκεφτόμαστε άλλους καιρούς, άλλες εποχές και λέμε, όπου όταν ξεκίνησε, θα πω έτσι ένα παράδειγμα, το έργο του Θεού στην Ελλάδα, πώς ήταν, πώς κινούνταν ο Θεός, πώς άλλαζε πράγματα ο Θεός, πώς έπεφτε το Πνεύμα το Άγιο, πώς σωζόντουσαν ψυχές, πώς γινόντουσαν όλα αυτά τα θαυμάσια και τα φοβερά. Δεν μοιάζουμε πολλές φορές όταν τα λέμε αυτά? Και λέει, Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ. Δεν το απαντάει σε αυτό. Και αδέλφια μου αγαπητά, ούτε κάθεται να του πει, ξέρετε, ναι, αλλά κι εσείς κοιτάξτε τι κάνετε, γι' αυτό δεν είμαι εγώ ο ίδιος Θεός. Όχι, ήρθε η ώρα για δράση. Εντάξει, βρήκαμε το λάθος μας, βρήκαμε το τι κάναμε, ήρθε η ώρα για δράση. Δεν χρειάζεται να το κοπανάμε συνέχεια στο κεφάλι μας, αδέλφια. Και λέει, είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Πάλι δεν του απαντά ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, ότι θα του τα πει πολύ πιο μετά αυτά. Είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη, εννοεί ότι ο Θεός που έκανε όλα αυτά στους πατέρες σου είναι ο ίδιος Θεός που θα κάνει όλα αυτά που θα γίνουν με σένα. Αδέλφια μου αγαπητά, συνεχίζει και λέει, μα εγώ Κύριε είμαι ένας κανένας. Αυτό είπε. Λοιπόν, και εμείς τίποτα δεν είμαστε. Λέει εδώ, εκ της φυλής του Μανασί. Άντε να πω ότι είμαι από τη φυλή Λεβί, έχω διακονία από το Θεό, άντε να πω ότι είμαι γιος ιερέα, ότι έχω την ααρωνική διαδοχή πάνω μου, άντε να πω ότι είμαι προφήτης, γιος προφήτη. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο τελευταίος στην οικογένειά μου, από μια φυλή που εντάξει δεν έχεις δώσει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, θα λέγαμε, κάτι, και απλά κοπανάω γρήγορα το στάρι μου για να μην έρθουν να μου το πάρουν. Και σε μένα λες να οδηγήσω τη νίκη ενάντια στους Μαδιανίτες? Ναι, σε σένα το λέει ο Θεός. Γι' αυτό και σήμερα κανείς μας να μην πει ότι αυτός ο λόγος δεν τον αφορά. Κανένας μας. Όσο μεγάλος, όσο μικρός, όσο φοβερός, όσο ανίκανος, με συγχωρείτε για την έκφραση, πιστεύει ότι είναι. Κανένας μας να μην πει σήμερα ότι αυτός ο λόγος δεν τον αφορά. Γιατί και ο Γεδαίων ήταν ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Και του λέει, θέλω κάτι από σένα. Θέλω να μου δείξεις κάτι. Και του το δείχνει ο Θεός σε ένα φοβερό σημείο. Καθώς μιλούσε με τον άγγελο του Κυρίου. Θέλω κάτι να μου δείξεις. Αδέλφια μου αγαπητά, είμαστε σε μια κατάσταση. Οποιαδήποτε μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να υπάρχει μια φτώχεια στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στην εκκλησία ίσως που βρισκόμαστε. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, εμείς είμαστε που θα το αλλάξουμε αυτό. Ο καθένας από εμάς είναι που θα το αλλάξει αυτό. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να εργαστεί φοβερά στην οικογένειά σου? Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να εργαστεί φοβερά στην εργασία σου? Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να εργαστεί φοβερά στο λαό του? Αυτή είναι η πρόσκληση που δίνει σε όλους μας. Κανένας να μην πει ότι αυτή η πρόσκληση του Θεού δεν είναι για μένα. Κανένας. Γιατί και ο Γεδαίων ο κανένας ήταν. Και έρχεται σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος μπαίνει σε διάλογο με τον Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αδέλφια μου αγαπητά. Να μπούμε σε διάλογο με τον Θεό. Να μιλήσουμε με τον Θεό. Επιτέλους, να πούμε όλα αυτά που μας φοβίζουν. Όλα αυτά τα οποία δεν πολύ πιστεύουμε ότι θα γίνουν. Δεν πίστευε ο Γεδαίων ότι ήταν αυτός που θα ήταν ο ηγέτης του Ισραήλ που θα νικούσε τους Μαδιανίτες και τους Αμαλικίτες. Δεν ήταν αυτός που για 40 χρόνια όσο ήταν κριτής υπήρχε ειρήνη στο λαό Ισραήλ σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Αδέλφια μου αγαπητά, έρχεται ο Θεός και χτυπάει την πόρτα του καθενός μας σήμερα. Γιατί τι είμαστε, σαν το Γεδαίων, δεν έχουμε κάτι. και μιλάει ο Γεδεών με το Θεό. Λέει, σε παρακαλώ, αν όντως είναι αυτό, θέλω να μου δείξει αυτό. Και το δείχνει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που θα σε αφήσει στη μοίρα σου, που απλά θα σου πει κάτι και θα φύγει. Όχι, θέλει σχέση μαζί σου. Θέλει να έχει σχέση μαζί μου. Θέλει διάλογο. Θέλει να του πω τι με προβληματίζει και να μου πει, α, ωραία, αφού σε προβληματίζει αυτό, να δες εδώ, κοίτα, η απόδειξη ότι είμαι μαζί σου, εγώ σου μιλάω σήμερα. Αφού αυτό φοβάσαι, να ορίστε, πάρε. Αυτό το πράγμα έχεις μέσα στην καρδιά σου και σε βασανίζει. Φέρ' το μου εδώ, κοίτα εδώ πέρα τι έχω να κάνω για σένα. Θέλει να μιλάμε. Και λέει μετά ότι εκεί που συναντήθηκε με τον άγγελο, οκοδόμησε θυσιαστήριο και ονομάστηκε, λέει, το μέρος Ιεωβά Σαλόμ, που σημαίνει στα εβραϊκά «Ο Θεός είναι ειρήνη». Ο Θεός είναι ειρήνη. Αλλά οκοδόμησε θυσιαστήριο. Δεν άφησε αυτή τη σχέση να είναι στιγμιαία. Δεν άφησε αυτή τη σχέση, εντάξει, τα είπαμε, μου έδειξες, okay, να δούμε. Όχι. Οκοδόμησε θυσιαστήριο για να πηγαίνει εκεί να θυσιάζει στο Θεό του. Να μιλάει με το Θεό. Αδέλφια μου αγαπητά, πρέπει να οκοδομήσουμε θυσιαστήρια. Είναι το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι είναι να αρχίσουμε επιτέλους να μπαίνουμε σε τακτική επικοινωνία με τον Θεό. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο στάδιο της μεταμόρφωσης του Γεδεών, γιατί μιλάμε για μεταμόρφωση ενός ανθρώπου, είναι πήγαινε και γκρέμισε το βωμό του Βαλ. Σε έναν λαό που το λέει ότι δεν ήταν εύκολο να το κάνει, πήγαινε και γκρέμισε το βωμό του Βαλ. Και δεν μας λέει ότι και δεν μπορεί και δεν ξέρω σε τι πνευματική κατάσταση ήταν και ο ίδιος. Δεν μας λέει ότι ο Γεδεών, ας πούμε, λάτρευε μόνο τον Θεό. Ενώ σε άλλα σημεία για άλλους ανθρώπους μας λέει τέτοια πράγματα. Ήταν δίκαιος ο Νόε μεταξύ των ανθρώπων. Και γι' αυτό τον έζωσε. Δεν λέει κάποιο χαρακτηριστικό του. Λέει όμως θα πας να γκρεμίσεις το βωμό του Βαλ. Και τι έκανε, πήρε 10 ανθρώπους και το έκανε. Έστω και τη νύχτα. Δεν έχει σημασία. Κάνε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνεις. Έστω και τη νύχτα. Και εδώ είναι η διαφορά με τους υπόλοιπους. Ναι, είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ναι, είναι ακριβώς ίδιος άνθρωπος με τους άλλους. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι του πει ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να κάνει μια εχθρική πράξη ενάντια σε όλον τον υπόλοιπο λαό που είχε πέσει στη λατρεία του Βαλ. Είναι ένας άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να μπει σε μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά. Καμία άλλη. Στην ίδια κατάσταση βρισκόταν. Και πάει και τον γκρεμίζει και μάλιστα έγινε και χαμός μετά. Τον κυνήγησαν και είπαν στον πατέρα του, βγάλ' τον από το σπίτι γιατί πρέπει να θανατωθεί. Έκανε ιεροσηλεία. Που έφτασε ο λαός Ισραήλ από το να μην πρέπει ούτε καν να σέβεται τους άλλους λαούς, να μην σέβεται τον άνθρωπο του Θεού που γκρεμίζει τα είδωλα ανάμεσα στο λαό. Που έφτασε ο λαός Ισραήλ. Και το δεύτερο στάδιο είναι να μπούμε σε μία μάχη. Σε μία μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί τα είδωλα και οι άλλοι θεοί που κυνηγάμε είναι αυτοί που μας κλέβουν την πνευματική τροφή που είπαμε στην αρχή. Όταν έρχομαι στην εκκλησία ή όταν είμαι στο σπίτι ή όταν είμαι οπουδήποτε αλλού και ακούω ή το λόγο του Θεού ή μου μιλήσει ο Θεός ή αισθανθώ την παρουσία του Θεού ή έστω και να ψαλμωδήσω στον Θεό ή οτιδήποτε κάνω σε σχέση με τον Θεό, είναι απλά στιγμιαίο, είναι απλά μία έκρηξη στην ημέρα. Δεν έχει διάρκεια. Ένα τεχνούργημα. Και απλά μετά πηγαίνω και κυνηγάω και ζητάω τα ίδια πράγματα με πριν. Χάνω την τροφή. Δεν μεγαλώνω. Είναι ο Θεός που δεν μου την έδωσε? Ο Θεός μου την έδωσε. Είναι ο Θεός ότι δεν μου δίνει τροφή? Όχι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ποτέ ο Θεός δεν στερεί από την ειλικρινή καρδιά την τροφή του, το μάνα, το ουράνιο. Και όταν δηλαδή κυνηγάω άλλους θεούς μέσα στη ζωή μου, και δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κάνουμε αυτό, όταν βάζω είδωλα άλλων ανθρώπων στη δική μου τη ζωή, χάνω την πνευματική μου τροφή. Όταν όλοι γύρω μου τρέχουν για το χρήμα, παραδείγματος χάρη, και τρέχω κι εγώ για το χρήμα, τι έχω κάνει? Έχω φέρει το βάλ μέσα στη ζωή μου. Το Θεό του άλλου, που δεν πρέπει καν να τον σεβαστώ και να τον έχω από μακριά, τον έφερα μέσα στη ζωή μου και τον προσκυνάω κι εγώ. Όταν κυνηγάω τη δόξα που κυνηγάει κι όλος ο υπόλοιπος ο κόσμος, και δεν είναι δύσκολα πράγματα, αδελφοί μου αγαπητά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Όμως ο Γεδεών είναι διατεθειμένος, επειδή του το είπε ο Θεός, να μπει σε μάχη ενάντια σε αυτά τα είδωλα. Να μπει σε διαδικασία καθαρισμού του εαυτού του και του λαού. Και λέει, τότε αφού έγιναν αυτά, έρχονται οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες όλοι, και έρχονται στη γη του Ισραήλ. Τώρα η θεωρία πρέπει να γίνει πράξη. Όμως δεν μιλάμε πια για Γεδεών. Μιλάμε για πνεύμα Κυρίου που περιεχήθη επί των Γεδεών. Δεν σαλπίζει ο Γεδεών. Το πνεύμα του Κυρίου σαλπίζει μέσα από τον Γεδεών. Σε καταστάσεις, αδέλφια μου αγαπητά, μίζερες, φτωχές, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να επέμβει. Ο Γεδεών έπρεπε να προετοιμάσει την καρδιά του, να προετοιμάσει τον εαυτό του, ώστε να περιχυθεί το Πνεύμα το Άγιο πάνω του και να αλλάξει την κατάσταση. Και εμείς, αδέλφια μου αγαπητά, εάν ζούμε σε μια κατάσταση φτώχειας, πνευματικής ή ακόμα και ηλικής, αν ζούμε σε μια κατάσταση στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, ίσως στην εκκλησία, ο Θεός δεν σε καλεί να περιμένεις από άλλους για τη λύση. Ο Θεός σε καλεί να προετοιμάσεις την καρδιά του, ώστε να δώσει λύση μέσα από σένα. Ας μην περιμένουμε μονάχα από άλλους. Ας μην περιμένουμε και ας μην αφήνουμε στάσιμες τις καταστάσεις, αδέλφια μου αγαπητά. 7 χρόνια είναι πολλά για φτώχεια. 7 χρόνια είναι πολλά για πείνα. Λιμνάζοντα νερά. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή ακριβώς τα λιμνάζοντα νερά, ξέρετε, αν έχετε δει βάλτους, αυτό είναι. Νερά που δεν κινούνται, δεν ανανεώνονται. Φέρνουν αρρώστιες. Νερά που δεν κινούνται μέσα στη ζωή μας, φέρνουν μεγάλες αρρώστιες. Δεν πρέπει να το αφήνουμε. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός δίνει λύση στο λαό Ισραήλ, και ο λαός Ισραήλ στη λύση που δίνει ο Θεός πάει να κρεμάσει και να σκοτώσει το δούλο του. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ο Γεδεών κατάλαβε όμως. Γιατί ο Γεδεών ήθελε να κάνει αυτό που του έλεγε ο Θεός. Εάν σήμερα θέλεις να κάνει αυτό που θέλει, να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, ο Θεός θα έρθει σε επαφή μαζί σου. θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μην ανησυχείς, θα σου πει αυτός τι να κάνεις. Μην ανησυχείς, θα σου δώσει επακριβείς οδηγίες. Μην αφήνεις εμνεμένα, αλλά για χαρτογράφη τα νερά ο Θεός. Δίνει σαφή πορεία κίνησης. Σήμερα ο Θεός μας καλεί να προετοιμάσουμε την καρδιά μας, ώστε να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στο περιβάλλον μας. Και βλέπουμε ότι ο Γεδεών λέει, καταλαβαίνει τη βαρύτητα του πράγματος, γιατί ήταν σαν ακρίδες, τόσο πολύ ήταν οι εχθροί του. Και λέει, πώς θα τα καταφέρω. Και λέει, Θεέ μου, πάλι σου θέτω σημάδι. Και του έθεσε και δεύτερο. Δεν βλέπω εγώ πουθενά το Θεό, αδέλφια μου αγαπητά, στα ζητήματα του Γεδεώνα να του λέει, όχι, έπρεπε να με πιστέψεις μέχρι στιγμής. Όχι, είναι σε επικοινωνία. Είναι σε επικοινωνία. Ο Θεός είναι αγαθός, αδέλφια μου αγαπητά. Και θέλει να μας δίνει δύναμη. Θέλει να μας ανανεώνει τη δύναμη. Θέλει να μας τονώνει το ηθικό. Θέλει να μας δείχνει ότι είναι μαζί μας. Γιατί ήξερε ο Θεός ότι αυτό που θα έβαζε το Γεδεών να κάνει απαιτούσε πολύ θάρρος. Ξέρετε με πόσους αντιμετώπισε τις ακρίδες του Μαδιάμ και του Αμαλίκ? Με 300 άτομα. Ξεχώρισε από όλο το λαό 300 άνδρες. Και σε αντίθεση με τη δική μας την ιστορία στις Θερμοπύλες, αυτοί κέρδισαν. Γιατί είχαν το Θεό μαζί. Αδέλφια μου αγαπητά, το λέω πρώτα για μένα. Όταν βλέπω μια κατάσταση, δεν πρέπει αμέσως να φορτώνω ευθύνες σε άλλους, αμέσως να κατακρίνω άλλους. Δεν πρέπει επίσης να πω ότι αφού είναι έτσι η κατάσταση, τι να κάνω εγώ. Αυτή η ιστορία μας φέρει, αδέλφια μου αγαπητά, μπροστά σε ευθύνες όλους μας. Γιατί δεν υπάρχει τι να κάνω εγώ για το Θεό. Αυτό που μπορώ εγώ να κάνω και αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις σήμερα είναι να πούμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πες μου τι θες εσύ να κάνω. Και ο Θεός θα απαντήσει και θα περιχυθεί Πνεύμα Άγιο και θα αλλάξει τα πάντα. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Ο Θεός να ευλογεί.